እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳመፅ።
ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ሎሚ ድማ ንሪኦ ኣብ እቲ ሒዝና ዘለና ብራይ መራፍ 14 መበል ሳልሳይ መልኣኽ መልእኽቲ ብዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ከምዚ ከረብ ዝሓለፈ መደብና ስለ ካልኣይ መልኣኽ መልእኽቲ ርኢና ነርና። እቲ ካልኣይ መልኣኽ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል፣ ባቢሎን ወዲቓ ከም ዝብል ኢና ንርኢ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ይብል ራይ መራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 8 ከንበቦ ይደሊ። ዓው ብዝበለ ድምፂ ካልእ ካልኣይ መልኣኽ ድማ ታኸብ ወይኑ ቁጣዓ ምንዝርና ንኩሎም ኣሕዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ ይብለና። ናይ ሎሚ ከዓ ሳልሳይ መልኣኽ መልእኽቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክምርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ንሪኤሉዋን ስኻ ምሳና ኮንካ ክትመርሓናን ከተምህረናን ልምን ብጎይታና መድሓና ስክርስቶስም ኣሜን። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከምዚ ከራብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ባቢሎን ካብቲ ሓቂ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝወደቐት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ግን እዛ ባቢሎን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ዝረኣናዮ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2-3 እውን ንሪኣ ምልክት ክፉን ፅቡቕን ተፈልጥኦም ከምኡውን ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ንረኽባ ባቢሎን ኣተሓሳስባ ባቢሎን እንታይ ከም ዝኾነ ሕጂ እውን ናይ ኣተሓሳስባ ባቢሎን ከም ዘላትና ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝረኣናያ ባቢሎን ሕጂ እውን ተተሓሳስባ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ፍጹም ካብ ቃል እግዚኣብሔር ዝወደቐ እዩ እሞ ካብ ኣውፁ ከም ዝብለና ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ርገፅ እዩ። ባቢሎን ንብዙሓት ኣስተያቶም እያ ንብዙሓት በቲ ወይኑ ቁጣዓ ምንዝርና በቲ ናይ ሓሶት ትምህርታ ንብዙሓት ቀለልትን ዘይበሃል ሰባት ኣስተያቶም እያ። ካብ ሓቂ ክስሕቱ ወይኒ ከዓ እንታይ እዩ ዝገብር? የስክር ብኣእምሮኻ ንከይተሓስብ ከይተሰላስል ትኽክለኛ ውሳኔ ንከይትውስን ዝገብር እዩ። ስለዚ ካብቲ ወይኒ ቁጣዓ ከም ዘስተየቶም ንብዙሓት እውን ክሰኽሩ ብትኽክል ንከይሓስቡ ከም ዝገበረቶም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ንሕና ግን ካብኡ ክንወፅእ ምክንያቱ ባቢሎን ማሕደር ኣጋንንቲ ኮይና እያ። ማሕደር ርኩስ ኩሉ ኣዕዋፍ ኮይና እያ። ማሕደር ኩሉ ሓጢኣት ዘለዎ ኮይና እያ። ስለዚ ካብኣ ክንወፅእ እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፃውዒት መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ እሞ ካብ ባቢሎን ውፁ ክብለና ከሎ ኢና ንርኢ። ሎሚ ከዓ እምበኣር ናይ ባቢሎን ሓሳብ ተቐቢሎም ነገር ግን ብዋናነት መሳርሒ ኮይኖም ኣብዚ ግዜ ሰባት ኣብ መወዳእታ ግዜ ዘከናውኑ ሰባት ናቶም ምልክት እውን ከይተቐበሉ ይብለን። ያው መሰረቶም ባቢሎን እዩ፣ ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባ እዩ። ግን ስፐሲፊካሊ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 እውን ዝረኣናዮ፣ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል እውን ዝረኣናዮ ኩሉ እንታይ ኣሎ መራሕ ኣለዎ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 11 ንሪኦ ኒምሮድ እዩ ዋና መፅሓፍ ቅዱስ ምሁራን ክዛረቡ ከሎ ዋና ገባርን ሓዳግን ኒምሮድ እዩ ነዩ። ናይ ትንቢተ ዳንኤል ከዓ ከይና ንሪኢ ኣሉዋን ንባቢሎን ክትለምዕን ወርቂ ክትከውንን ዝገበረ ንብዙሓት ህዝቢ እስራኤል እውን ዝማረኸ እቲ ወርቁን ኣብ ቤተ መቅደስ ነበረ ኣቕሓ ዝወሰደ ንብኳናዛር እዩ። ድሓር ካዓ ቤልሻፅር መፅ እዩ መራሕቲ ነይሮማ እዮም መንግስታት ነይሮማ እዮም። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግዜ እውን እዚ ናይ ባቢሎን ሓሳብ ዘካናውን ዝፍፅም ኣፈፃሚ ዝኾነ ኣሎ። ኢንፋክት ምልክት እውን ኣለዎ። ቪካር ኦፍ ክራይስት እየ ዝብል ናይ ክርስቶስ ተወካሊ ኣነ ክርስቶስ እየ ናይ ክርስቶስ ተወካሊ ብዚ ምድሪ እየ ዝብል ኣሎ ዝብል እዩ ናይ ሳልሳይ መልኣኽ መልእኽቲ ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ በለበቲ ናይ ባቢሎን ሓሳብ ዘይምቕባል ነቲ ብሓላፍነት ዝመፅ ነዚ ናይ ባቢሎን ትምህርቲ ንክቕበሉ ዝንቀሳቀስ ሓይሊ እውን ኖ ክንብል ከም ዘለና ዘመላኽት ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ይብል ናይ ሳልሳይ መልኣኽ መልእኽቲ መፅሓፍ ቅዱሳብ ንሪኤሉዋን ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦም ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እናበለ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ነዚ ምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ማሕቶም እውን ተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ፅዋእ ቅጥዑ ብዘይ ምሕዋስ ዝተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዱሳትን መላእኽትን ከዓ ኣብ ቅድሚ ገንሸልን ከዓ ብሓውን ብዲንን ክሳቐ እዩ ይብለና። መን እዩ ዝኣራዊት መፅሓፍ ቅዱስ ከ ኣራዊት እንታይ እዩ ዝምስሎ ዝብል ሓሳባት ንሪኦ ኣብ ዳንኤል ትንቢት እዩ። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ከድና ንሪእየሉዋን ብተደጋጋሚ ዝተገልፀ ሓሳባት ኣሎ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ብዛዕባ መንግስታት ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዳንኤል 8 እውን ሙሉእ ብምሉእ እኳ ተደይኮነ ተገሊፆም ኣሎ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 11 እውን ስፐሲፊካሊ ብዛዕባ ሓደ ኣብ መወዳእታ ስለ ዝህሉ ተኣሽሙ ተገሊጹ እዩ ማለት። ስለዚ ተደጋጋሚ ብዛዕባ እዞም መንግስታት ተገሊፆም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ እንታይ እዮምቶም መንግስታት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዝብለና 4 መንግስታት ከም ዘለዎ እዩ ብምሉእ ሰብ መሲሉ ክዛረብ ከሎ ንኳ ናፀርቢ ዝሓለሞ ሕልሚ መጀመርያ ባቢሎን ከም ዝመፅእ ድሕሪኡ ሜዶፈርስ ከም ዝመፅእ ድሕሪኡ ግሪክ ከም ዝመፅእ ድሕሪኡ ሮም ከም ዝመፅእ ድሕሪ ሮም ድማ ዝተኸፋፈለ መንግስቲ ከም ዝመፅእ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከዓ ነዚ ሓሳብ ዝኸይለቐቐ ዲቴይልስ ንዕሙቕ ኣቢሉ ሓሳባት ከም ዝህበና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ዳንኤል ምዕራፍ 7 እዚ ብምስሊ ሰብ ተመሲሉ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዝረኣናዮ ብኣራዊትን ብእንስሳን ክምስሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ናይ መጀመርያ ኣንበሳ ክልተ ክንፊ ዘለዎ ኣንበሳ ከም ዝምስሉ ኢና ንርኢ። ባህርያት ናይዞም መንግስታት ከመይ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ፈጣን ዕቤት ዝነበሮም እዮም ነይሮም ባቢሎናውያን። ካብኡ ድቢ ድማ ሜዶም ፋርስ ከም ተመሰለ ኢና ንርኢ። ንሰለስተ ሃገራት ስዒሩ ሜዶ ፋርስ ከም ተቋፀረ እቲ መንግስቲ ናይ ዓለም ምሕዳር እሱ ንሱ ከም ተቋፀረ ኢና ንርኢ። እቲ ሳልሳይ ከዓ 4 ርእሲ ዘለዎ ነብሪ ኢና ንርኢ። እዚ 4 ርእሲ ዘለዎ ነብሪ ማለት መጀመርያ ኣሌክሳንደር ነይሩ። ድሕሪ ኣሌክሳንደር ግን ዝመፁ 4 ነገስታት ነይሮም፣ 4 ነገስታት ነይሮም። ስለዚ ብዛዕባ እዞም 4 ነገስታት ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ መንግስቲ ግን ሮም ይብሎም ሞ ናይ ሮም ግን 10 ኣቕርንቲ ዘለዎ እዩ። ናይ ሮም መንግስቲ 10 ኣቕርንቲ ዘለዎ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ኩሉ ካብኡ ኣትሒዘ እየ ከምብበልኩም ዝደሊ እንታይ ይብል። ድሕሪዚ ብራኣያት ለይቲ ንሆ መፍርሕን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕን ዝኾነ ረብዓይ ኣራዊት ረኢኹም። ዓበይቲ ስናን ሓፂን ነበሮ ይውሕጥን ይጥሕንን፣ እቲ ዝተረፈ ከዓ ብኣጋሩ ይረግፆን ነበረ። ካብቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ። 10 ቕርንቲ እውን ነበሩ ንመን ነቲ ዘፍርሕ። እዚ ዩ ክትብሎ ዘይትኽእል ሕጂ በዓል ባቢሎን ኣንበሳ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ዲፋይን እዩ ክትገልፆ ክግለፅ ዝኽእል እዩ። ናብ ሜዶ ፈርስ መፂኻ ክግለፅ ዝኽእል እዩ። ድቢ እዩ፣ ሂውጅ ዓብ ሰራዊት ዝነበሮ ሓያል ስፍሓት ዝነበሮ እዩ። ኦኬይ ናብ ግሪክ ክንመፅእ ከለና ከዓ ግሪክ እንደገና እንታይ እዩ ነይሩ? ነብሪ እዩ ነይሩ። ፈጣን ቁጡዕ፣ ብነገራቶም ኩሉ ታክቲካቶም ኩሉ ፈጣን፣ ኣተሓሳስቦም ንፉዓት ፈጣናት እስትራቴጂስት ከም ዝነበሩ ዘርኢ እዩ። ናይ ነብሪ ባህርያት ኣብኦም ንሪኦ እዩ ናብ ግሪክ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን እዚ ረብዓይ ኣራዊት ግን ከድናብ ንሪኢ ኣልዋን ዲፋይን ክገብር ኣይተኸኣለን። ካብ እንስሳታት ዝመስሎ ምንም የለን። ዘፍርሕን በቃ ዘርዕድን እዩ። ዲፋይን እዚ ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን። ብቻ ዘፍርሕ መልክዕ ዘለዎ እዩ። ይውሕጥን ይጥሕን ንረግፅን ድማ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። 10 ቕርንቲ ድማ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ ዝተብለሎም ነበርኩ ንኸ ኣብ ማእኸሎም ንእሽቶ ካልእ ቐርኒ ወፀት። ኣብ ማእኸል እዞም 10 ቕርንቲ ካብ ሮማ ንእሽቶ ካልእ ቐርኒ ከም ዝወፀት ኢና ንርኢ። ካብ ሮማ መንግስቲ እዞም ኣቕርንቲ ኣብ ሮማ ዝነበሩ ምምሕዳራት እዮም። ኣብ ምብራቕን ኣብ ምዕብራብን ዝነበሩ ምምሕዳራት መንግስታት እዮም። ሕጂ ኣብ ማእኸል እዞም ምምሕዳራት ንእሽቶ ካልእ ቐርኒ ከም ዝወፀት ኢና ንርኢ። ይቕፅል ንእሽቶ ካልእ ምምሕዳር ከም ዝወፀት ኢና ንርኢ። ካብቶም ቀዳሞት ኣቕርንቲ ድማ 3 ኣብ ቅድሚ ተመንቆሱ ይብለና። ንሳ ክትወፅእ ከላ 3 ከም ዘውደቐት ኣውዲቓ ከም ዝመፀት ኢና። መን እዮም ንምንታይ እዮም ወዲቖም ዝብሉ ፀኒሐ ክርኢ እኖ እዚ ቕርኒ እዚ ከዓ ዓይኒ ዝመስል ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይንን ዓብ ነገርን ዝዛረብ ኣፍን ነበሮ ይብለና። ስለዚ እዛ ቕርኒ እዚኣ ማእኸል እቶም ምምሕዳራት ዝተንሰአት ዝወፀት ብዓይነት ኣፍሊ ትብል እያ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ዓይነት ልክዕ ከምቶም ካልኦት ምምሕዳራት መንግስታት ኣብ ሮማ ዝነበሩ ኣይኮነት፣ መንፈሳዊ መንግስቲ እያ ማለት እዩ። ካብ ሮማ ዝተሰአት ፖለቲካዊ መንግስቲ ዘይኮነሲ ፍልይ ዝበለት ቀርኒ መንፈሳዊት መንግስቲ ከም ዝተሰአት ኢና ንርኢ። እዛ መንፈሳዊት መንግስቲ ክትለዓል ከላ ንሰለስተ ፖለቲካውያን መንግስታት ዝነበሩ ካብቶም 10 ንሰለስተ ከም ዘውደቐቶም ኢና ንርኢ። እዞም ዘውደቑ ሎምባርደስ፣ ኦስትሮገስ እና ቪስጎትስ ዝበሃሉ ከም ዝኾኑ ኢና ንርኢ። እዞም ሰለስተ ንምንታይ ወዲቖም ንምንታይ ወዲቓ ተስቲያ ክንብል ከለና ሓሳባ ስለ ዘይተቐበሉ እቲ ዝነበራ ትምህርቲ ስለ ዝተፃረሩ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ብዝኾነ ግን እዛ ኣራዊት እዛ መንግስቲ ኣራዊት ማለት ባይዞይ መንግስቲ ማለት ካልእ ኣይኮን። እዛ መንግስቲ እዚኣ ድሓር ከም ተዓቢ እዩ ዝዛረበና። ድሓር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ግዜት እውን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ዲቴይላት ክዛረበና ከሎ ን1260 ዓመት ትውሕጥን ትጥሕንን ከም ዝነበረት ተጥፍእ ከም ዝነበረት ብዙሕ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ከም ዘእተወት ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባ ከም ዘፈፀመት ንብዙሓት ክርስትያናት ድማ ናይ ምጥፋቅ ምክንያት ከም ዝኾነት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ ንብዙሓት ክርስትያናት ናይ ምጥፋእ ምክንያት ድሕሪ 1260 ዓመት ብፍሬንች ብናይ ፍራንስ ጀነራል በርቴር ዝበሃል ሓላፊ ናይዛ መንግስቲ ዝነበረ ከም ተታሕዘን ንግዜኡ ድማ እታ መንግስቲ ከም ዝቆሰለት እዩ ዘረበና። ነገር ግን ኣብ መወዳእታ ግዜ ሕጂ ኣብ ራይ መራፍ 14 ከም ነንብቦ ኣብ መወዳእታ ግዜ እንደገና ሓይለ ከም ዝለዓል እንደገና ድማ እቲ ስርሑ ዝነበረ ርክሰት እቲ ዝስርሑ ዝነበረ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እቲ ዘስትዮ ዝነበረ ፅዋዕ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ከም ዝቕፅሎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዘረበና ማለት እዩ። ብዝኾነ ምልክት ኣለዎ እዩ ዝብለን ምልክት ኣለዎ ኣነ ናይ ክርስቶስ ወኪሌ ዝብሎ ምልክት ኣለዎ። እዚ ምልክት እዚ ናይ እሁድ ሰንበት እዩ ካልኦት ሓሳባት ትምህርትታትን ኣለዎ ወይ ግን ብዋናነት ናይ እሁድ ሰንበት እዩ እሁድ ሂወትና እዮም ዝብሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምልክት እዚ ናይ ክርስቶስ ወኪል ከም ዝኾነ ስልጣን ከም ዘለዎ ሓጢኣት ይቅር ክብል ከም ዝኽእል ከምኡውን እቲ እግዚኣብሄር ክሰርሖ ዝኽእል ኩሉ ክሰርሑ ከም ዝኽእል ምልክት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄር ክሰርሖ ዝኽእል ግን ማንም ክሰርሕ ዝኽእል የለን። እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ንሱ እዩ ፈጣሪ፣ ንሱ እዩ ገባሪ፣ ንሱ እዩ ሓዳጊ። እግዚኣብሄር ኣይፈቐዶን እዚ መንገዲ እዚ ማለት እዩ። ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባ ንብዙሓት ደስተየቶም እንደገና ድማ ንኻልእ ንጣዖት ንክሰግዱ ንዑ ንክሰግዱ ነቲ ኣራዊት እውን ዘገደደ መንገዲ ካብ ምንባሩ ዝተላዕለ እግዚኣብሄር ንግዜኡ ክቆስል ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ። ኣብ መወዳእታ እውን ከም ዝጠፍእ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። እሞ እዚ ናይ እሁድ ሰንበት እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝምልክቱ ተወሰነ ክብል ይደሊ። እሁድ ሰንበት ክንብል ከለና መቸም መፅሓፍ ቅዱስ እሁድ ማለት ናይ መጀመርያ ናይ ሰሙን መዓልቲ ከም ዝኾነ ይዛረበና። ካብቲ ቃሉ እሁድ ማለት ሓደ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ዝቐደሶን ዝባረኾን መዓልቲ ግን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን ካብ 1 ክሳብ 3 ነታ ሻውዒቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን እዩ ዝብለና። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 መዓልቲ ሰንበት እታ ሻውዒት መዓልቲ ከተኽብራ ክትዝክራ መዓልቲ ሰንበት ክትዝክራ ወይ ድማ እታ ሻውዒት መዓልቲ ንክትቀደሳ ዝዘክር ከም ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ነገር ግን እዚ ኣራዊት ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ዘይኮነስ እቲ ናቱ ምልክት ከኽብሩ እሁድ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እዩ ንሱ እዩ እቲ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ኢሉ ከም ዘቐየረን ንክትግበር ድማ ናስርሐ ከም ዘሎን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ሕጂ ኣብ ዓለምና ብብዝሒ ዝፍለጥ ሰብ ድማ ብብዝሒ ዝፈልጦ ካብ ዛናት ክሳብ ዓበይቲ እሁድ ሰንበት ምዃኑ ሰንበት ማለት ባይዘወይ ዕረፍቲ ማለት እዩ ካልኣይኮ እሁድ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ከም ዝኾነ ኢና ብዙሕ ኣስዩም ዝገብ መብዛሕትኡ ዝግንዘብ። ነገር ግን እሁድ ቀዳማይ መዓልቲ እምበር ሸውዓይ መዓልቲ ይኮነን እሁድ ናይ ስራሕ መዓልቲ እምበር ሰንበት ኣይኮነን። እቲ ዋና ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ዝቐደሶን ዝፈለዮን መዓልቲ ሰንበት እዩ ሰንበት እዩ ወይ ድማ ቀዳም ሰንበት ንብሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሓደሓደ ናይ ትግርኛ ቃልና ንባዕሉ ክንርኢ ከለና እቲ እሁድ እዩ ሰንበት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግን ትኽክል ኣይኮነን። እቲ እሁድ እሁድ እዩ ቀዳም ግን ሰንበት እዩ። ሰንበት ማለት ሳባዝ ካብ ዝብል ቃል ተወሲዱ እንከሎ ትርጉሙ ድማ ዕረፍቲ ማለት እዩ፣ ካልእ ትርጉም የብሉን። ስለዚ እቲ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ቀዳም እምበር እሁድ ኣይኮነን። መብዛሕትኦም እዚ ናይ እሁድ ዕረፍትነት ወይ ድማ ናይ እሁድ ሰንበትነት ዝተቐበሉ ካብቲ ናይዚ ኣራዊት ኣተሓሳስባ ከም ዝተቐበሉ ኢና ንርኢ፣ ናይዚ ኣራዊት ትምህርቲ ከም ዝተቐበሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እንተስ ብፍቕሪ እንተስ ብሓይሊ ከም ዝተቐበሉ ከም ዝወሰድዎን ብናቱ መንገዲ ድማ ይመላለሱን ከም ዘለዉ ዘርኢ ሓሳቢ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ስለዚ ካብኡ ግን ክንወፅእ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ተዛሪብና ኒአና ባቢሎን ናይ ኣጋንቲ ማሕደሪት ኮይነ ናይ ርሱሳት ኣዕዋፍ መንበሪት ኮይነ ንብዙሓት ድማ ቁጣዓ ምንዘርና ወይኒ ኣስትያቶም እያ። እዚ ቁጣዓ ኣምላኽ ተዳሊላ እዩ ዘሎ ክትጠፍ እያ። ስለዚ ካብ ቁጣዓ ምንቲ ከይትካፈሉ ህዝበይ እንታይ ግበሩ ውፁ ዝብል ቃል ርኢና ኢና ብራይ መራፍ 18 ካብ 1 ክሳብ 4 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን። ስለዚ ሕጂ እውን ንሕና ክንወፅእ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ትኽክለኛ ሰንበት ንሱ ድማ ቀዳም ከነኽብርን ክንዓርፍን ከም ዘለና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። እምበር ናብቲ ራእይ መራፍ 14 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ከምኡ እዩ ዝብል እንታይ እዩ ዝብል ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦም ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ ከም ዝናበለ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ማሕተሙ እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ፅዋ ቅጥዑ ብዘይ ምሕዋስ ዝተቐድሐ ወይ ንመዓት ኣምላኽ ክስል ኣብ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ትገንሸልን ከዓ ባሓቦም ብዲንን ክሳቐ እዩ። ትኪ ሰቃዮም ንዘለኣለም ኣለም ይወፅእ። እቶም ነቲ ኣራዊት ንምስሉን ዝሰገዱ ዘለዎ ሓደ ከዓ ማሕተሙ ስሙ እንተተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን ይብለና። እቶም ትእዛዝ ኣምላኽን ንእምነት የሱስ ዝሕልው ቅዱሳት ከዓ ትዕግሶም ኣብዚ እዩ በለ ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ናይ ሳልሳይ መላእኽቲ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ዝብሎ ሓደሓደ ቃላት ንምትንታን ይፈቱ። ነቲ ኣራዊትን ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን እንተሰገደ ይብለና። ነዚ ኣራዊት እዚ ምስጋድ ነዚ ኣራዊት ንምስሉ ምስጋድ እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ምቕባል ማለት እዩ። ኣሜን ኢልካ ምቕባል ማለት እዩ። ብካልእ ኣባ ምስጋድ ማለት ምቕባል፣ ተቐቢል ኣለኹ። ተቐቢልካ ጥራሕ ዘይኮነሲ ተግባራዊ ክትገብሮ ከለካ ድሓር ኣብ ዝጠቀስ ቃላት እውን ኣሎ ብደንቢ ገይሩ ኢላብሮት ዝገብሮ ተቐቢልካ ተግባራዊ ምግባር ማለት እዩ። ምስጋድ ማለት ካልእ ኣይኮነ። ነቲ ኣራዊት ኣተሓሳስቡ እቲ ዘምህሮ ትምህርትታት ንጣዖት ምምላኽ ካብ ፍቓድ እግዚኣብሄር ዝወፀ ትምህርትታት ምምሃር ብካልእ ኣባህላ ናይ ባቢሎን ትምህርትታት ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባታት ማለት እዩ ብምሉእ እንታይ ምግባር ምውሳድን ምፍጻምን ምቕባልን ምግባርን ማለት ምስጋድ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እኳ ዝሰገደ ቁጣዓ ኣምላኽ ካብኡ ከም ዝወርድ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ማሕተሙ እንተተቐበለ ማሕተሙ ማለት ዝቕድም ኢለ ዝበልኩኹም እዩ። ካልእ ኣብዚ ፅሓፍ ዝግበር ማሕተም ካልእ ነገር የብሉን። እዚ ማሕተም ተባሂሉ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ማለት ብርእሱ ተቐቢሉ ተግባራዊ ዝገብር ማለት እዩ። እቲ ተሓሳስባ እዚ ተቐቢሉ ተግባራዊ ዝገብር፣ ናይ ኣሁድ ሰንበትነት ተግባራዊ ዝገብር፣ እቲ ካልእ ትምህርትታት ተግባራዊ ዝገብር፣ ብኣእምሩ ተቐቢሉ ተግባራዊ ዝገብር ማለት እዩ። ካልእ ኣይኮነ ንሱ ካብ ፅዋ ቅጥዑ ብዘይ ምሕዋስ ዝተቐድሐ ወይ ንመዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ ትገንሸልን ከዓ ብሓውን በዲንን ክሳቐ እዩ። እቲ ክሰቃዮም ከዓ ንዘለኣለም ኣለም ይወፅእ። እቶም ኣብ ኣራዊት ንምስሉ ንሰግዱ ዘለዉ ሓደ ከዓ ማሕቶም ስሙ እንተተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን ኢሉ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኣራዊትን ነዚ ምስሉን ክንቅበል ከምዘ ይብልና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኩሉ ግዜ ክንርኢ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ክንቅበል እዩ ዘለና። ኢንፋክት ኣብ ቁፅሪ 12 ዘንበብክዎ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል፣ እቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕሉ ንእምነት የሱስ ከዓ ዝሕሉ ቅዱሳት ትዕግሶም ኣብዚ ይብል። ስለዚ ንትእዛዝ ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ክንሕሉ ክንክእልና። እዚ ከዓ ክንሕልዎ ንኽእል መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ ነገር ርኢና ኣንቢብና እዩ እምበር ሰብ ብዝበለና ኣይኮነ። በዓልና ክነንብብ፣ በዓልና ክነፅንዕ፣ ቃል እግዚኣብሔር በዓልና ክነሰላስል፣ ክንፅሊ፣ ብሓቂ ብመንፈስ ንእግዚኣብሔር ክንሰግድ ከም ዝግባአና እዩ ዘ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ድማ ኢና ክንቅበል ዘለና ሓሳብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እሞ በቲ በለበቲ ናይ ባቢሎን ኣተሓሳስባ ነዘይ ምቕባል ካብ ባቢሎን ክንወፅእ ይግባአና፣ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክንመፅእ ይግባአና። ቃል እግዚኣብሔር ከነንብብን ቃል እግዚኣብሔር ክንቅበልን ብናይ ቃል እግዚኣብሔር መንገዲ ድማ ክንከይድን እዩ ዘለና። እዚ እቲ ሓሳብ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። እሞ እንታይ እዩ ንትእዛዝ ኣምላኽን እምነት የሱስን ዝሕሉ ዝብል ዘሎ ንትእዛዝ ኣምላኽ ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ናይ ሰብ ትእዛዝ ካብ ናይ ሰብ ስርዓት ኣብ ማቴዎስ መራፍ 15 ንርኢ ኢና። ሰባት ኣብኡ ዝነበሩ ፈሪሳውያንን ሳዱቃውያንን ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንምንታይ ኢዶም ከይተሓፅቡ ይበልዑ፣ ንምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለዉ ኢሎም ከሲሶሞም እዮም። ኣብ ቅድሚ የሱስ ድሓር የሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ስለ እቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ኢና ንሪኢ። ኣብኣ ዝተጠቕሰት ኣብ ማቴዎስ መራፍ 15 ዝተጠቕሰት ሓንቲ ሓሳብ ኣለ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣቦኻና ዴኻና ክብር ይብል፣ ንስኻትኩም ግና እቲ ነብኡን ነድዮን ዝወሃብ ዝነበረ ገንዘብ ንሞባእ እንተደኣ ሂብዎ፣ ንቤተ መቅደስ እንተደኣ ሂብዎ ሲ ኣብኡን ኣድዩን ምኽባር ንባዕሉስ ኣየድልዮን እዩ ዓይነት ሓሳብ ኢኹም ትብሉ። ስለዚ ምእንቲ እቲ ስርዓታትኩም ክትብሉ ሞባእ ምእንቲ ክትረኽቡ ገንዘብ ምእንቲ ክትረኽቡ ሲ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝስ እንታይ ትገብርዎ ኣለኹም ተወግድዎ ኣለኹም። ዝህዝቢ እዚ ብኸንፈሩ የኽብረኒ ኢሉ ተዛሪቡ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ፣ ናይ ሰብ ስርዓት እናምሃሩ ብኸንቱ የምልኹኒ ተባሂሉ ተጻሕፈ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 15 ይዛርብ። ሎም እውን ከምኡ እዮም ሰባት መብዛሕትኦም ካብ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ብላዕሊ ናይ ሰብ ስርዓት ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሕግታት ንላዕሊ ናይ ሰብ ባህሊ ሰብ ዝሃቦም ዘሸከሞም መምርሕታት ምቕባል ምግዛእን ከም ዝቐሎምን ብመንገዲ ከም ዝኸድና ንሪኢን። ናይ ሰብ ስርዓት ሕማቕ ኢናበልና ኣይኮነን ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ናይ ሰብ ስርዓት ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዘፍርስ ክኸውን የብሉ፣ ግን ናይ ሰብ መምርሒ ናይ እግዚኣብሔር ሕግታት ዘቃልል ክኸውን የብሉ። ኣብ ሂወትና ቀዳምነት ክንቦ ዘለና ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እዩ። ኣብ ሂወትና ቀዳምነት ክንቦ ዘለና ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ምሕላው እዩ። ከነፍቅሮ ዘለናት ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ እዩ። እዚ ዩ እቲ ዋና እናበልናዮ ዘለና ሞን ተቐፂሉ ዘሎ ከንታይ እዩ ዝብል፣ ንእምነት የሱስ ዝሕሉ ምድሓን ብየሱስ ብምእማን እዩ። ብዘይ የሱስ ካልእ መድሓኒ የለን፣ ብዘይ የሱስ ካልእ መድሓኒ የለን። ስለዚ ነዚ እምነት እዚ ሓሊና ብየሱስ ብምእማን ክንነብር ይግባአና እዩ ማለት እዩ። እዚ ብምግባር ኢና ኣብዛ ዓለም ክንነብር ዘለና። እወ ብዙሕ ፈተናታት ከም ዘሎ ብዚ ኣይሓብአን። እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ፣ ንትእዛዝ ኣምላኽ ንእምነት የሱስ ዝሕሉ ቅዱሳት ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ። ፈተናታት ክበፅሖም ይኽእል እዩ፣ ማሕላኻታት ክበፅሖም ይኽእል እዩ፣ ሽግራት ክበፅሖም ይኽእል። ነገር ግን ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ። ምንም እኳ እምነቶም ተተፈተነ እግዚኣብሔር ምስኦም እዩ፣ እግዚኣብሔር ከሳግሮም እዩ፣ ግን ንሶም ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ትዕግስቲ ከም ዘድሊ ፅንዓት ከም ዘድሊ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይሓብአን እሞ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንነብር ከምቲ ናቱ ድሌት ክንመላለስ ንዑ ጥራሕ ክንሰግድ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ጀማርነተይ ደምዳሜና ዓይንተይ ናባኻ ይጠምታ ከይሕለልመታን መንገደይ ከይወዳኹ ኣፈፅመኒ ጎይታ እላለኹ
ሰይትፈቱ
ተሰብ